Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media.
Girl Power, paksupohjaiset kengät, persikan makuiset tikkarit, jossa oli purkkaa sisällä, hedelmiltä tuoksuvat suihkeet, hajuvedet, elokuvat, valokuvat ja albumit sekä tietenkin itse musiikki. Spice Girls oli maailmanlaajuinen ilmiö, sukupolvikokemus, jonka tunsivat kaikki 90-luvulla. Ja tänään Ysäri Forever-podcastissa minä, Petra, vien sinut aikamatkalle juuri tähän hetkeen, kun Spicerit oli kovin ilmiö. Spicerit on ollut yksi maailman suurimmista tyttöbändeistä. Ja tässä jaksossa tosiaan matkataan aikaan, kun sellaiset hitit kuten Wannabe, Spice Up Your Life ja Mama raikasivat radiossa, Walkmaneissa ja hyvin monen lapsen, teinin ja aikuisen mankoissa. Fiilistellään muun muassa sitä, miten koko tyttöbändi on saanut alkunsa, sekä puhutaan vähän juoruista, joihin liittyvät muun muassa Mel B, Keri sekä Henry Saari. Mun kanssa aikamatkalle lähtee Antero Alhonen. Tervetuloa, Antsa.
Kiitos.
Ihanaa, kun olet täällä. Siis Antsasta sen verran, että olet Seiskapäivälehden toimittaja.
Ja tuottaja.
Tuottaja, hyvä. Ja myös podcast host itsekin. Olet tehnyt podcasteja. Haluatko kertoa vähän, että minkä tyyppisiä olet tehnyt?
Mä tein Seiskalle tämmöisen pinnan alla podcast-sarjan, jossa oli sitten taas tämmöisiä kotimaisia julkkiksia, joiden elämä käytiin sitten läpi. Se oli vähän tämmöinen terapeuttisempi kokonaisuus.
Kuulostaa ihanalta podcast, josta pääsee terapiatuoliin. Mutta sä olet myös Suomen suurin Spice Girls-fani. Pitääkö tämä paikkansa?
Mä toivon, että näin on.
No siis mun mielestä sä oot ja mun kirjassa mä sain tosi paljon vinkkejä, että kun mä mietin tähän jaksoa, että kenen kanssa mä voisin Spicereista jutella, niin tosi moni sanoi mulle, että no herranjumala, Antsa tietenkin, hän on Suomen suurin Spice Girls-fani, joten ihanaa, että olet täällä.
No ihanaa, että sain tulla.
Kerrot sä vähän, että mistä sun Spice Girls-fanitus on lähtenyt?
Siis se on lähtenyt ihan silloin 90-luvun puolivälistä, kun Spicerit nousi isosti suosioon, niin kyllä mä muistan sen, mä en muista sitä Wannabe-biisin aikaa, mä muistan, että se on soinut kaikkialla ja siitä on, että mä oon tykännyt hirveästi siitä, mutta sitten mulla on jotenkin vahvasti jäänyt se, kun on tullut Say You'll Be There-biisi ja se video, ja silloin mä jotenkin tykästyin ihan hirveästi. En niinkään se, että mä olisin ihastunut niihin naisiin, vaan mä jotenkin tykkäsin siitä meiningistä. Ja siis okei, mä oon ollut silloin, mitä mä oon ollut 5-6-vuotias, kun tämä on tapahtunut, mutta sitten mä mietin vaan silloin, että ne oli makeen näköisiä, kun niillä oli vähän paljastavia asuja, mutta eihän mä sitä ajatellut mitenkään silleen seksuaalisesti, mutta se oli vaan jotenkin tosi makeen näköinen.
Oliko Say You Be There musavideo semmoinen, mikä oli kuvattu aavikolla?
Joo.
Vitsi, se oli makea ja sitten niillä oli vähän semmoiset futuristiset vaatteet, oliko ne futuristiset, mutta jotenkin siinä oli semmoinen futuristinen meininki. Mä hämärästi muistan, että siinä jotenkin joku heppu ajoi semmoisella hienolla jenkkiraudalla. Ja
joo, ja sitten niillä oli tämmöiset omat hahmot
niin
luotu, tämmöiset taisteluhahmot, tai niin vähän tämmöiset sen ajan taisteluhahmotyyppiset jutut.
Kyllä, eli vähän semmoista videopelitematiikkaa. Mutta mikä siinä oikeastaan on, että Ysärillä niinku iso osa musavideoista on kuvattu just aavikolla, että se on ollut joku kova juttu sillä.
Niin, mutta toisaalta se lopputulos on tosi makeen näköinen. Edelleen kun katsoo sitä videoa, se on hyvin tehty.
Se on tosi hyvin tehty ja mäkin tykkään siitä biisistä kyllä ihan sikana. Se on ihan superhyvä. Mikä on sun suosikkibiisi? Onko se just toi Say You'll Be There vai onko se joku toinen?
Mun oma Spicerin suosikki on, se vähän vaihtelee, kaksi vaihtoehtoa, jotka toistuu aina. Viva Forever ja Holler.
Ah! Oi, että kyllä. Ja pakko vielä sanoa Viva Forever musavideosta. Eikö siinä ollut ihan siis huipputeknologia siihen aikaan, että siinä oli semmoiset niin kuin keijukaiset, jotka oli tietokone animoitu?
On siis, ja mä tiedän, että moni saattaa olla eri mieltä, mutta se mun mielestä on Spicereiden paras biisi ja hirvein video.
Oikeasti? Miksi se on hirvein?
Siis mun mielestä se on vaan ruman näköinen.
Mutta siis siinä on ne keijut ja ne on,
on.
Siis mun mielestä ne on hienot, mä tykkään niistä, mutta siis ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat.
Jotenkin mä haluan, että ne itse laulajat on niissä videoissa itse mukana. Ja mä muistan, että mä oon ollut tosi, tosi pettynyt sen skidinäkin, kun mä oon sen videon nähnyt. Ja se oli jotenkin tosi surullista.
Okei, voi ei, mä ymmärrän kyllä ihan täysin.
Antsa, mä oon listannut nyt muutamia ilmiöitä, jotka liittyy vahvasti spaissareihin ja me käydään nyt tässä jaksossa näitä ilmiöitä läpi. Ja mä aloitan tällaisesta Girl Power-ilmiöstä, joka oli hyvin vahvasti liitty Spice Girlseihin ja ehkä siihen tulemiseen. Okei, tyttöenergia, Girl Power on totta kai ollut aikaisemminkin, mutta populaarikulttuurin ilmiöksi ehkä tuossa 90-luvun puolivälissä se nousi kaikista eniten, kun spaissarit vallotti maailmaa. Tämä näkyy nuorten kirjoissa totta kai tuohon aikaan. Feminismistä puhuttiin silloin enemmän, tai ehkä itse asiassa feminismiä ei niinkään tuotu esiin sanana feminismi, mutta joka tapauksessa tätä tematiikkaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa niin kuin nostettiin tuohon aikaan esille. Ja spaissarithan nimenomaan ilmensi tällaista niin kuin tyttöenergiaa ja tyttöjen välistä ystävyyttä. Ja heillä ehkä hienointa oli myös se, että heidän niin kuin se pukeutuminen, kun jokaisellahan oli se oma hahmo, niin oli, niin kuin säkin sanoit, Antsa, paljastavaa, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan siitä tuli kuitenkin semmoinen olo, että he ei tehnyt sitä niin kuin miesten takia, vaan he halusi itse pukeutua niin.
Mä tykkäsin siitä, että miten siitä koko bändistä huokui semmoinen itsevarmuus ja semmoinen, että he saa itse määritellä, mitä he on, ketä he on. Ja se ei ollut semmoinen, että heidän pitää näyttää samanlaisilta, vaan siinä oli, kaikille oli jotain. Ja sitten jotenkin, että vaikka ei niinkään ehkä siihen aikaan vielä niin puhuttu tästä niin kuin feminismistä, mutta sitten jotenkin tämä tyttöenergia, naisenergia, ehkä tämmöinen tasa-arvoinen energia jotenkin huoku siitä ryhmästä. Ja olihan se jo 90-luvulla, jos miettii jotain vaikka homokulttuuria, niin onhan spaissarit ollut jo 90-luvulla äärimmäisen iso homopiireissä, koska se on ollut niin tämmöinen, toivottanut kaikki tervetulleeksi tähän niin kuin spaissari maailmaan. Ja se on ehkä enemmän, mikä tulee heistä mieleen, eikä niinkään se, että jos heillä on ollut jossain tilanteessa jotain niin sanotusti siihen aikaan paljastavia asuja, niin se on jotenkin ollut tosi ok. Siis siinäkin mielessä, että sitä ei ole mielletty jotenkin tämmöisistä paljastelu, että se syy ei ole ollut paljastella, vaan se on vaan ollut osa jotain muuta juttua.
Just näin, ja mä nimenomaan luin jonkun haastattelun, minkä he oli antanut suosikkilehdelle, ja he siinä kertokin nimenomaan, se haastattelija pureutui siihen, että no tehän pukeudutte tosi seksikkäästi, että mikä se juttu tämä nyt on, että mikä homma. Niin he just sanoi sitä muistaakseni, Mel B oli siinä, koska me halutaan pukeutua näin, että tämä on meidän valinta, että me puetaan päälle, mitä me halutaan.
Ja mä oon miettinyt sitä, että onko siihen aikaan, että kun he on ollut niin iso ilmiö, ja sitten ehkä varmasti mediat ympäri maailmaa on yrittänyt etsiä ihan minkä tahansa syyn kirjoittaa heistä, että sitten se on ollut helppo lähteä hakemaan tämän tyyppisiä aiheita, niin kuin että liian paljastavaa tai muuta. Miettii jotain 90-luvun alkupuolta, kun on Madonnalta tullut sekskirja, mikä on ollut äärimmäisen iso kohu, ja sitten on joku spaissarit, mikä ei ole millään tavalla tämmöinen, niin kuin, ei ole myyty sillä niin kuin seksillä eikä millään tällaisella, mutta sitten kun se on niin iso ilmiö, niin se halutaan jotenkin kaivaa. Jotenkin seksi on ilmeisesti myynyt aina niin hyvin, että se kaivetaan ihan keinoin millä hyvänsä.
Just näin, just näin. Ja kun miettii, että spaissareita fanitti tuohon aikaan varmasti niin kuin pienet lapset.
Niin.
Et niin kuin säkin sanoit, että sä oot ollut pieni, kun sä oot spaissareihin tutustunut. Mäkin oon ollut ala-asteella, kun mä tutustuin spaissareihin. Mä muistan, että meidän luokalle tuli semmoinen tyttö, joka on siis kotoisin semmoista pieneltä paikkakunnalta Pohjois-Karjalasta, semmoista paikkakunnalta kuin Eno. Ja siis siellä ei tiedetty spaissareista yhtään mitään, kunnes tämä tyttö tuli sinne meidän kouluun. Ja sitten hän oli liimannut pulpettiin, tiedätkö, sen Spice Girls-lukujärjestyksen, mikä tuli suosikki Kultaturposta. Me kaikki tytöt oltiin sille, ketä nämä on, mikä homma. Sitten se oli sille, ettekö te tiedä spaissareita? Me oltiin sille, ei tiedetä. Ja sitten hänen myötä niin kuin tavallaan tutustuttiin koko hommaan.
Niin ja sitten kun miettii, että minkä ikäisiä mekin ollaan oltu silloin, kun spaissarit on tullut, niin eihän mulla ollut hajuakaan siitä, että mistä ne biisit esimerkiksi kertoo. Eihän mä oon jotain vaikka To Become One-biisin sanomaa ajatellut yhtään. Se on vaan kuulostanut kivalta. Eihän mä tiedä mistään mitään muuta kuin sen melodian periaatteessa ja se, että he on siinä.
Just näin.
Eihän sitä ajattele lainkaan.
Ei. Palataan hetkeen, kun Spicerit perustettiin. 94 tuli tämmöinen lehti-ilmoitus ja sitten sitä kautta lähdettiin kokoamaan tämmöistä ryhmää, joka oli alun perin nimellä The Touch. Ja sitten sen jälkeen 96 mun mielestä vaihtoi Spice Girlsiksi, ainakin Wikipedian mukaan. Simon Fuller oli managerina ja niin kuin sä tuossa mainitsit, että tuli semmoinen mielikuva, että he itse päätti mitä he pukeutuu, niin luultavasti tässä on ollut niinku levyyhtiöllä ihan niinku kunnolla niinku näppisä pelissä, koska heidäthän muodostettiin ihan selkeästi. Et siinä oli 6 jäsen alun perin, joka sitten potkittiin jossain vaiheessa pois. Tähän taisi edes itse lähteä.
Siinä oli tämmöinen Michelle, onko se Stevenson vai Stephenson, vai mikä hän oli, niin hän oli siinä Touch-porukassa mukana. Ja sitten hän halusi jotenkin jatkaa opiskelujansa, että se oli jotenkin tärkeämpää. Ja sitten hän lähti siitä ryhmästä pois ja sitten vasta siihen sitten tuli, niin kuin Emma Bunsen tuli sitten siihen tilalle.
No, mutta kohtalolla on ollut näppisä pelissä, koska tämä viisikko muodostui. Ja oli Emma Bunsen, Baby Spice, Mel B, joka oli Scary Spice, Mel C oli Sporty Spice, Victoria oli Posh ja Gary oli sitten Ginger. Ginger Spice. Ja mä oon kuullut tällaisen huhun, mä en tiedä, oot sä Antsa kuullut tällaista, että Geryn alkuperäinen nimi olisi ollut Sexy Spice.
Siinä oli joku tämmöinen juttu, koska Top of the Pops-lehti on aikoinaan antanut nämä lempinimet, mutta sitten jos mä muistan oikein, niin siinä on sitten ennen kuin lehti on mennyt painoon, niin sitten on tehty tiettyjä fiksauksia ja sitten tuli tämä Ginger Spice.
Okei, mutta oliko se silleen, että joku toimittaja oli keksinyt nämä nimet, että ei levyyhtiö?
Siis se oli Top of the Pops-lehden toimittaja, joka...
Ihan uskomatonta, koska mä luin jostain, että hän oli niinku liian laiska opettelemaan näiden mimien nimiä, niin sitten keksi tämmöiset lempinimet. Ja sitten nämä mimmit vaan oli silleen, no mutta nämä on varmaan ihan hyvät, pidetään nämä.
Ja miettii, että ihmisethän muistaa paremmin melkein nämä lempinimet kuin heidän oikeat nimensä.
Joo, just näin. Oliko sulla joku lemppari, kenestä sä tykkäsit kaikista eniten?
Aina ikuisesti edelleen Melanie C. Mä oon aina tykännyt siitä Melanie C:n soundista ja niistä tietyistä jutuista, mitä hän tekee ja siitä persoonasta ja muuta. Että sitten siinä oli enemmän mulla se kokonaisuus.
Ja mä veikkaan, että Mel C on ollut kautta aikaan ehkä suosituin spicer nimenomaan fanien keskuudessa. Tästä oli jälleen kerran suosikkilehti tehnyt joskus jonkun kyselyn vuonna 1998. Ja silloin muistaakseni just Mel C valittiin siinä ykköseksi. Ja viimeiseksi jäi Gary, ja puhutaan tästä ihan kohta vähän enemmän lisää, nimittäin musta tuntuu, että Gary on ehkä tommonen aliarvostetuin Spice Girlsin jäsen. Mutta ennen sitä mä haluan, Antsa, sun kanssa fiilistellä niitä oheistuotteita, joita oli ihan sikana. Mä nimittäin tutkailin, että mitä kaikkea Spice Girls-kamaa on löytynyt. Ja siis mä voin sanoa, että ei ole olemassa mitään sellaista tavaraa, mihin ei olisi saanut sitä Spice Girls-leimaa. Koska siis oli niin kuin perustikkarit, tarrat, valokuvat ja sitten valokuva-albumi, johon näitä valokuvia kerättiin. Polaroid-kamera, kenkiä, nukkeja, sukkia, kelloja, CD-levyjä, koteloita, reppuja. Siis ihan niin kuin mitä tahansa kuvitella saattaa. Oliko sulla tai onko sulla edelleen fanikamaa paljon himassa?
Mua harmittaa ihan hirveästi. Mulla on aikoinaan, siis mä oon itse myöskin pienet paikkakunnat kotosin. Mä oon Huittisista kotosin ja mulla on siis himassa, mun huone on ollut siis täysin vuorattu kaikilla spaissarikuvilla julisteilla. Ihan sama mitä se on ollut, niin kaikki on ollut seinällä ja muuta. Sitten jossain vaiheessa on varmaan sitten tullut enemmän silleen teini-ikäisenä sitten ajatellut, että tietty ajanjakso olisi ohi. Ja sit mä oon jotenkin laittanut hirveästi poieskamaa ja mua harmittaa se, mutta sit mä oon nyt tälleen aikuiselämään hankkinut niitä takas.
Ootko?
Joo.
Okei. Okay.
Ja sitten siis mulla löytyy kyllä kotoa, muun muassa löytyy Barbie. Melanie C:n sen yhden tietyn Barbie mä halusin.
Joo.
Itselleen, mikä on siinä niin kuin alkuperäisessä boksissa, että sitä ei ole avattu koskaan.
Siis sulla on semmoinen, jota ei ole avattu koskaan. Eli se on luultavasti niin kuin keräilijöiden keskuudessa aika arvokas.
Joo, ja se on itse asiassa yhdeltä tämmöiseltä ja brittikeräilijältä. Mä oon sen ostanut, koska hän joutui luopumaan tosi paljon kaikesta kamasta. Niin sitten mä ostin sen häneltä ja sitten on tullut hankittua kyllä niin kuin kaiken näköisen. Nykyään itse on halunnut nimenomaan hankkia semmoisia juttuja, mitkä mä haluan ihan oikeasti. Mä rupean vaan ostamaan tavallaan krääsää vuoksi. Mutta kaikki Spicer-lehdet, nämä viralliset lehdet mä hankin itselleni. Ja sitten tosi usein, kun on tämmöisiä hyvän tekeväisyys, huutokauppoja ja muita, niin sitten tämmöisiä kulta- ja platinalevyjä
hankin. Ui, vitsi. Palataan vielä hetkeksi näihin valokuviin, koska siis mulla on täällä studiossa mukana tämä virallinen Spice Girlsien fotoalbumi. Ja mä muistan, että me käytiin RL:ltä ostamassa näitä valokuvia. Ja muistatko Antsa, että ne oli semmoisessa niin kuin paketissa, josta sä et nähnyt, että mitä valokuvia siellä on?
Joo, ja se oli semmoinen, muistaakseni siinä oli vielä siinä paketista totta kai heidän kuvansa, sitten on se teksti. Ja sitten siinä oli jotenkin se tausta oli tämmöinen vähän samannäköinen kuin mitä vaikka foliopaperi
joo,
on.
Joo, joo.
Ja sitten se oli tosi makeen näköinen, mutta sä et ikinä tiennyt, mitä sieltä tulee. Ja kyllähän niitä tuli niitä tupla- ja triplakuvia niin ostettua vaikka kuinka paljon.
No mä veikkaan, että se oli vähän niin kuin se pointti, koska sitten jos olisi nähnyt, että mitä kuvia siellä on, niin sittenhän ihmiset olisi heti saanut kerättyä tai lapset olisi heti saanut tyylin kerättyä ne. Että mä muistan, että oli joku tietty kuva, mikä ei ehkä ollut niin hieno, että se saattoi olla vain Keristä joku aika huono räpsy, koska nehän siis nämä valokuvat on siis tämmöisiä niin kuin kotialbumivalokuvia. Siellä on lapsuuskuvia, siellä on toki promokuvia, mutta myös sellaisia niin kuin räpsyjä ehkä jostain kiertueelta ja näin, tai keikoilta ja takahuoneesta. Mutta joo, veikkaan, että levyyhtiö ihan taktisesti otti sen, koska siis kyllähän näihin rahaa sai palaamaan.
Mietin, miten paljon nämä on oikeasti tuottanut rahaa pelkästään tällä oheiskrääsällä.
Siis ihan hulluja summia voisin kuvitella.
Ja mieti, miten paljon ihmiset on juonut pepsiä ihan vaan sen takia, että he on ollut mainoskasvoja.
No kyllä. Mä veikkaan, että aika moni on juonut pepsiä, myös Britney Spears ja ketä näitä nyt muita on. Et pepsillä kyllä niin kun, ihan hyvä toi strategia. Muistatko ne tikkarit, mitä mä mainitsin tuossa alussa?
Siis se on jännä, että kun siinä ajatteleekin niitä tikkareita, niin mä jotenkin mielessäni pystyn maistamaan sen tietyn persikkamaun. Mä tykkäsin niistä tikkareista. Mun mielestä oli hyvän makunen, mutta mä inhosin, kun sieltä tuli se purkka sieltä sisältä, koska mä olisin halunnut vaan sen persikkamaun.
Joo, joo. Ja sitten se purkka oli semmoinen, että siitä lähti tyyliin maku heti. Että sä otit kaksi purasua ja sitten se oli niinku kaan.
Ja sitten siihen purkkaan oli jotenkin mustalla painettu aina jonkun niiden naama.
Niin muuten olikin. Ja tuliko näiden tikkareiden mukana niitä tarroja?
Joo.
Ai vitsi. Kerättiinkö niitä vielä johonkin erilliseen Spice Girls-albumiin?
No kun miten mä muistaisin, että olisi ollut myöskin tämmöinen siis myyty semmoinen vähän tuommoinen niin kuin isompi valokuva-albumin näköinen kansio, missä olisi ollut tämmöisiä tyhjiä papereita mihin, tai tämmöisiä läpysköjä, mihin niitä sitten olisi voinut kerätä tai muuta. Mutta siis mä muistan, että meilläkin himassa niitä on isketty seinään.
Joo. Ja sitten porukat on ollut silleen, että ei, Jesus, miten nämä saa irti.
Isosiskon vanhassa huoneessa on edelleenkin. Yhdessä kohdassa on jätetty kaikki ne tarrat paikalle.
No mutta mahtavaa, että ne löytyy vielä jostain.
Joku kerta mä käyn vielä sahaamassa sen kaapin osan irti ja vielä himaa.
Todellakin. Ai, ihan mahtavaa. Mutta muistan kanssa itsekin, että seinäähän niitä siihen aikaan liimattiin. Että ei, jos ei ollut mitään muuta, niin siihen vaan. Ai vitsi. Mutta mä luin Geri Halliwellin Oma elämän kerrassa oli maininta, että hänen mielestään näillä oheistuotteilla mentiin vähän yli. Että niitä oli pikkasen liikaa, mutta eipä siinä. Rahaa on tullut levyyhtiölle. Että, katoitko sä sitä Spice World-elokuvaa?
Tähän liittyy sellainen asia, mikä on joskus, tavallaan se hävettää, mutta tavallaan mun mielestä se on jotenkin tosi siistiä. Mä oon skidinä kattonut sen niin monta kertaa, että mä olen siis pystynyt, jos mulla on ollut tylsää tai jos on vaikka vanhempien kanssa ajettu joku pitkä matka tai jotain, mä olen osannut jokaisen vuorosanan tästä elokuvasta hahmosta ja henkilöstä riippumatta ulkoa. Ja sitten mä oon pystynyt, jos on ollut jotain pitkiä matkoja, niin jos on ollut tylsää, niin mä oon voinut tavallaan niin kuin omassa päässä käydä tämän elokuvan läpi ja käyttää siihen sen tunti 20 minuuttia.
Koska niin kuin, eihän siihen aikaan ollut mitään Netflixejä puhelimessa, että sä voinut niin kuin katsoa automatkalla mitään leffaa. Ei edes voinut kuvitella, että voisin katsoa. Niin ihanaa, että sulla on ollut tommonen, niin kuin, että sä oot muistanut sen elokuvan niin hyvin, että sä oot voinut sen mielessäsi käydä läpi.
Onhan nyt vähän säälittävää kuulosta, mutta siis joo, muistin sen ihan täysin sanasanalta ulkoa.
Siis uskomatonta. Tota leffaahan vähän parjattiin, että kriitikot oli sitä mieltä, että se on ihan täys floppi ennen kuin se ees tyyliin ilmestyi. Mitä mieltä sä itse oot tuosta leffasta?
No silloin lapsenahan se on ollut parasta koskaan. Sitten kun on aikuisena katsonut sitä, niin sitten on ollut se, että no onhan tämä käsikirjoitus ja tämä toteutus, onhan tämä siis mielenkiintoinen. Että ei tämä nyt mikään semmoinen elokuvamaailman niin kuin huipputuotos ole, mutta samaan aikaan nyt kun sitä on aina silloin täällä nähnyt, niin sitten siinä on se tietty lapsuuden fiilissä se nostalgia, mikä tekee siitä kaikessa tavallaan surkeudessaan aivan loistavan.
Ja eikö siinä juoni ole jotakuinkin semmoinen, että nämä Spicerit on valmistautumassa isoon konserttiin, Ja sitten siinä on kaikkea kommelluksia, sitten sattuu siinä matkalla. Siellä on muun muassa ufoja, jotka tulee jotenkin siihen mukaan ja siis ihan kaikkea, joo, ihan crazyä. Hei, siirrytään sitten juoruihin. Mä oon poiminut tällaisia vintage-juoruja spaissareista ja tässä on yksi semmoinen sitten vähän tuoreempi, mitä tietenkin voidaan myös käsitellä, mutta mitäs mieltä olet tästä, kun Mel Bean ja Gerin välillä on huhuttu kautta aikain, että heillä on ollut suhde? Mitä mieltä sä, Antsa, oot? Pitääkö tämä juoru paikkansa?
No siis minähän en voi tietenkään sanoa varmaksi, että mikä on totta ja mikä ei, mutta kun on lukenut Gerin ensimmäisen oma elämäkerran, Mel Bean ensimmäisen oma elämäkerran ja nyt Mel Bean tämän toisen oma elämäkerran, mikä keskittyy toki enemmän hänen väkivaltaiseen avioliittoonsa, niin heidän äärimmäisen läheiset välinsä ovat kyllä tosi, tosi selkeät. Se, että miten tämmöinen suhde-suhde-tyyppinen asia se on ollut, siitä en osaa sanoa yhtään, mutta varmasti on tämmöistä 90-luvun kokeilua saattanut olla.
Mä jossain luin jonkun otsikon, joka ei välttämättä ikinä näin välttämättä pidä paikkaansa, että Mel B olisi jossain aamushowssa, jossa hän on ollut vieraana, niin kuin puhutaan tästä 2000-luvusta, niin hän olisi siinä sanonut ihan, että kyllä, meillä oli Gerin kanssa suhde ja jotenkin, että hän ei olisi sitä ollenkaan peitellyt. Mutta nyt kun tein researchia tätä jaksoa varten, niin en enää löytänyt mutta löysin kyllä paljon otsikoita siitä. Ja joka ikisessä haastattelussa, mitä on tehty nyt jälkikäteen, niin aina on jotenkin kysytty myös tätä. Niin selkeästi siinä on jotain niin kuin pakko olla taustalla. No sitten oli tämmöinen juoru, että Henry Saarella, eli tällä suomalaisella pornotähdellä, olisi vuonna 1998 ollut, ei nyt suhde, mutta tällainen kiihkeä yö Mel Bean kanssa. Oletko kuullut, Antsa, tämmöistä juorua?
Olen, ja sitten siitä ei ole kauaa aikaa, kun Henry Saari on muistaakseni muistellut tätä keissiä Seiskassa. Muistaakseni se oli meillä haastattelussa, mistä puhuttiin tästä, ja että hän olisi itse puhunut, että se ei ollut totta.
Joo, ja siis tämä ei ole totta, koska hän on kiistänyt alusta lähtien tämän niin kuin koko homman. Ja brittilehti The Sunin toimittaja on siis keksinyt koko tämän jutun. Niin voin kuvitella, että he on silloin 98 myös niin kuin oikein halunneetkin että tämä olisi ollut totta, niin siitä on kirjoitettu otsikoita. Mutta siis kaikki saa alkunsa siitä, että Henry Saari siis on nimenomaan Seiskapäivälehden avustuksella päässyt tapaamaan Madridissa Spice Girlsseja vuonna 98. Ja siellä sitten niin kuin lähti tämä huhu liikkeelle, että Madridissa olisi tapahtunut tämä kuuma yö. Ja sitten sama homma, että olisi Helsingin keikan jälkeen myös sitten Mel B ja Henry Saari tavanneet jälleen toisensa ja näin. Mutta siis Henry Saari on aina kiistänyt tämän, että ei ole pitänyt paikkaansa.
Toisaalta sen, mitä tietää, että varmasti on asioita, joista on tehty tietyn tyyppisiä sopimuksia sitten puolin ja toisin, että mistä puhutaan ja mistä ei ikinä puhuta, että ken tietää, mitä oikeasti sitten on tapahtunut.
Niin, se on kyllä ihan totta. Vuonna 2019, tämä on nyt pahoittelut, koska tämä on Ysäri-podcast, tiedän, että pitäisi puhua vain Ysäristä, mutta nyt puhutaan spaissareista ja spaissarijuoruista ja nyt mennään vähän poiketaan tähän nykyaikaan. The Sun-lehti raportoi, että Saara Aalto esiintyisi yhdessä Spice Girlsien kanssa yhtyen jollakin keikalla. Kuulitko, muistatko tämän juoron?
Muistan, ja sitten kun tuli tämä systeemi, se klippi, mistä tämä kaikki on saanut alkunsa, niin on Suomessa UMK-finaalissa, jossa Melanie C oli esiintymässä, kun Saaran Euroviisukappale valittiin, ja siinä he sitten keskustelivat, ja sitten Saara heitti jotain, tiedätkö, että kun Victoria ei ole siinä rundissa, tai ei mahdollisesti, silloin oli puhetta, että jos tulee comeback, että onko Victoria siinä vai ei, ja oli huhua kaiken maailman kykykilpailuista, missä haetaan korvaavaa jäsentä ja muuta, ja sitten siinä jotenkin Saara jotenkin heitti, että jos hänestä tulisi nyt sitten viides jäsen, ja sitten Melanie C sanoi jotain, silleen, että no, mutta sehän olisi ihan mahtavaa, ja sitten tuli yhtäkkiä tällainen.
Joo, kyllä, eli se oli tämmöinen läppä.
läppä, josta tämä kaikki lähti. Mutta mun mielestä totta kai se olisi ollut huikeeta, jos tämä olisi pitänyt oikeasti paikkansa, että Saara Aalto olisi oikeasti niin kuin vaikka ollutkin mukana. Ja mikä siinä? Mun mielestä se olisi ollut tosi hieno juttu. Mutta siis tämä mittasuhteet, mikä tämä juoru sai aikaiseksi, niin ne oli ihan valtavat.
Koska mä muistan tämän keissin tosi hyvin, kun mä sanoin meillä töissä siitä, että kun oli se, että joo, että Saara Aalto, spaistareihin ja muuta. Ja mä muistan, mä sanoin, että nyt ihan oikeasti. Tämä on kuvattu täällä. Kattokaa tämä klippi. Eihän tässä ole mitään. Ja sitten jengi oli silleen, no ei tässä kyllä itse ollut yhtään mitään. No, mutta kukaan muu ei tajunnut, että se oli sieltä UMK:sta.
Joo, totta.
Vaan ihmiset ajattelivat, että se oli jostain muualta.
Just näin.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tuleeko sulle mieleen jotain tuommoisia juoruja, mitä on liittynyt spaissereihin?
Silloin 90-luvulla, olisiko se ollut 90-luvun loppupuolella, kun tuli näitä kaikki, kun Victoria oli raskaana. Ja sitten nämä on näitä tämmöisiä ehkä vähän ikävämpiä juoroja. Sitten alkoi tulemaan näitä David Beckhamin näitä salasuhdesysteemeitä. Joo, ja kaikkia tällaisia. Niitä mä muistan, niitä on tosi paljon ollut otsikoissa silloin aikoinaan. Joo. Ja sitten on ollut näitä tämmöisiä salarakkaat kertoo omia versioitaan siitä, että mitä on tapahtunut, millainen David Beckham on ollut makuuhuoneessa ja kertonut jotain tämmöisiä ihme tuntomerkkejä niin kuin vartalosta ja kaikkea tämän tyyppisiä. Niin muistan tämän näitä oli jotenkin, tämän pariskunnan ympärillä oli tosi paljon, on ollut toki 90-luvun jälkeenkin.
No ihan varmasti, ja hehän on superpariskunta, joka on edelleen yhdessä ja ainakin niin kuin silleen ulkoapäin näyttävät hyvin onnellisilta. Mutta siis okei, David Beckham, yksi maailman kuuluisimmista jalkapalloilijoista, mä en epäile hetkeäkään, etteikö joku näistä huhuista olisi saattanut pitää paikkansa.
No jos ihmiset miettii, miten ihmiset ylipäätään toimii, niin miten paljon tämän tyyppisiä asioita tapahtuu ihan tavisten keskuudessa, niin sitten kun sä oot niin iso stara, kaikki haluaa sua, sä saat periaatteessa kaiken, mitä sä haluat. Jokainen ihminen haluaa osoittaa sulle huomioon ja ehkä, en tiedä, koska mä en ole supertähti millään tavalla, mä en ole niin mitään, niin varmaan ehkä sitten myöskin tottuu siihen, että sä saat sitä tietynlaista huomioon. Ja sit sä alat myöskin ehkä janoamaan sitä ja sit se saattaa oikeasti vaan yksinkertaisesti myöskin sekoittaa sun ajatukset ja sun pään. Ja sit kun sun puoliso on myöskin ihan yhtä lailla tähti, niin ehkä sit jotenkin koko se elämän tyyli ja tapa elää on niin erilaista kuin meillä.
Just näin. Ei sitä niin kuin edes varmaan voi ymmärtää, että minkälaista heidän elämä on oikeasti. Mutta yksi juoruilun aihe oli totta kai sitten se, että kun Geri vuonna 98 Helsingin keikan jälkeen, jälleen kerran Helsinki on Spice Girlsien historian kirjoihin kirjoitettu, Helsingin konsertin jälkeen Geri siis päätti jättää Spice Girlsin. Ja tähän totta kai sitten niin kun liittyi paljon hähmäisyyttä ja spekulaatiota, että miksi Geri ylipäätään lähti. Ja mä muistan, Spice Girlsillähän oli hyvin semmoista alkeelliset nettisivut, jotka on jonkun tommosen niin kun aikakoneen kautta mahdollista saada edelleen nähtäville. Ja mä kävin siellä tiirailemassa ja siis siellä oli hyvin siis simppelesti kirjoitettu vaan tästä Gerin lähdöstä, että me tytöt ollaan tosi pahoillamme ja silti pidetään yhtä ja yhteyttä ja kukaan ei ole niin kun pahoilla fiiliksillä. Vaikka oikeasti mä voisin kuvitella, että tähän varmasti on liittynyt niin kuin tosi paljon draamaa. Virallista selitystä mä en itse oikeastaan löytynyt. Se oli varmaan vaan se, että hän ei vaan halunnut jatkaa enää spaissereissa.
Tämähän on itse asiassa mielenkiintoinen aihe, mihin pureudutaan tosi paljon etenkin siinä Gerin ensimmäisessä kirjassa. Ja myöskin Melbyn ensimmäisessä kirjassa käydään tätä läpi jonkun verran. Ja se miten sairaaksi se supertähteys voi ihmisen tehdä. Musta tuntuu, että siinäkin porukassa on, no Geri on yksi, joka on kärsinyt syömishäiriöstä samaan aikaan, kun bändi on ollut suosionsa huipulla ja on ollut mielenterveyden kanssa haasteita. Samoin Melanie C on kärsinyt syömishäiriöstä ja masentuu. Ja siinä on varmasti ollut tosi, tosi paljon moniakin asioita, mitkä on vaikuttanut. Ja sitten kun ne on niin tiiviisti kellon ympäri ja sitä alkaa olla niin uupunut kaikkeen, mitä tapahtuu. Ja koko ajan halutaan vaan lisää. Ja se ihmismassa, mikä on tavallaan koko ajan sun ympärillä, on se sitten levyyhtiön edustajaa, jotain PR-ihmisiä, faneja, sitten vielä bändin omat jäsenet, niin siinä varmasti alkaa pinna kiristyä vähän enemmänkin. Et varmasti on ollut semmoinen, että on just kun on puhuttu, että Gerin ja meille Bean välit olisi jotenkin kylmennyt sen verran pahasti, että sitten tämä lähtö tuli, niin varmasti se on ainakin osittain totta. Mä en yhtään epäile sitä tälleen aikuisena, kun ajattelee niitä asioita. Mutta sitten myöskin tietää se, että se mitä ulospäin annetaan, niin eihän ikinä kukaan kerro sitä totuutta, koska pitää suojella sitä brändiä ja jokaisen brändin sisällä olevan ihmisen imagoa ja muuta vastaavaa, niin mä uskon, että siinä on ollut aika paljon draamaa, mikä on johtanut siihen.
Siis mä uskon kans, ja huhujen mukaanhan Geri oli Spice Girlsin tämmönen pomo, joka sitten päätti näistä asioista. Ja sitten Mel B olisi myös halunnut olla tämmönen pomo. Ainakin niin kuin, no edelleen nämä on taas semmoisia spekulaatioita, mitä ei niin kuin välttämättä niin kuin tiedetä, että pitääkö se paikkansa. Mutta sitten, että heidän välillä olisi tällainen niin kuin käynyt tällainen räjähdys, että sitten jompikumpi jää ja jompikumpi lähtee. Mutta Gerihän kuitenkin jatkoi musiikin tekemistä ja hän ei sillä tavalla niinku halunnut kuitenkaan musiikkia jättää, mutta ehkä hänellä oli niinku omia intohimoja sitten, mitä hän ei päässyt Spicereissa toteuttamaan.
Ja sitäkin mä oon miettinyt, että onkohan voinut käydä sitten myöskin semmoinen tietyn tyyppinen klassinen bänditilanne, että kun on niin suuri ilmiö ympäri maailmaa, kaikki suurin osa ihmisistä tietää, keitä he on, ja suosioa ja menestystä tulee niin kuin tavallaan ihan sama, mitä sä teet, niin se on aina jättihitti. Niin ehkä siinä saattaa myöskin alkaa ajattelemaan sitä, että kyllä mä pärjään omillani, ja tavallaan ehkä haluaa sitä tietynlaista supertähteyttä soolona, että sun ei tarvitse jakaa sitä supertähteyttä kenenkään muun kanssa. Ja siis toki Gerihän on edelleenkin yksi Britannian menestyneimmistä artisteista siinä mielessä, että hänellä on eniten suurin piirtein eniten näitä listaykkössinkkuja. Mm-hmm. Että sinällään hän on soolona tietyn jutun saanut toimimaan.
On.
Mutta eihän hän enää sit sillä tavalla musiikkia tee. Mm.
Kun sä mainitsit tuosta, että se supertähteys on aika uuvuttavaa, niin mä voin kuvitella, että nämä kaikki mimmit on ollut jollain tavalla todella uupuneita. Ja se, että syömishäiriö on niin kuin, ainakin he ovat itse kertoneet, että muun muassa Victoria Beckham on kärsinyt syömishäiriöstä Spicereiden aikaan. Mel C on mun mielestä kans maininnut siitä, että hän on kärsinyt syömishäiriöstä. Enkä ihmettele yhtään, koska siis esimerkiksi jos puhutaan Geristä, niin hänen painoahan kommentoitiin ihan koko ajan. Mä luin suosikkilehdestä, olisiko se 98 suosikkilehden ollut, kun suosikki on sitten tämän Helsingin keikan jälkeen niin kuin tavannut mimmit tämmöisessä lehdistötilaisuudessa. Ja siinä se toimittajakin oli kirjoittanut, että ei Geri nyt niin lihava olekaan, mitä väitetään. Kuvat vääristävät, mikä on ihan hirveätä tekstiä.
Ja mietin, että samaan aikaan hän on sairastanut bulimia.
Just näin, että miten vahingollista se olisi kelle tahansa, että koko ajan sä oot arvostelun kohteena, kun sä oot supertähti. Sä teet koko ajan parhaas. Ja sitten se, että sun kaikkea sussa arvostellaan, sun ulkonäköä ihan niin kuin viimeistä piirtoa myöten, niin ehkä ei kenenkään mielenterveys, niin kuin, ei kenenkään mielenterveyden pidä kestää tuollaista, ja voin kuvitella, että ei hänen ole, vaan yksinkertaisesti hän ei ole vaan jaksanut.
Sitä mä oon välillä miettinyt, että siihen aikaan, kun ei ole ollut välttämättä edes oikeastaan kaikilla internettiä ja muuta vasta, sosiaalista mediaa ei todellakaan ollut mietittykään vielä silloin, että mitä olisi tapahtunut, jos sosiaalinen media olisi ollut olemassa silloin Spicereiden aikaa. Olisiko se ollut hyvä asia? Olisiko se ollut huono asia? Koska sitten taas tosi monet tämän tyyppiset kommentit, etenkin ulkonäköön liittyvät kommentit, oli tosi usein nimenomaan median välityksellä.
Joo.
Ja voin olla täysin väärässä, todennäköisesti olenkin, mutta ne, mitkä on näistä dokumenteissa ja muissa tullut esille, niin hirveän usein miestoimittajat on halunnut arvostella näiden naisten ulkonäköä, vartaloita, pituutta, painoa, lahjakkuutta, ihan mitä tahansa. Se on ollut aina jotenkin, niin kuin miehet on ollut jotenkin lyttäämässä näitä niin kuin nuoria mimmejä, jotka on todella menestyneitä. Silloin 98, kun tämä heidän ensimmäinen maailmankiertue on päättynyt ja silloin on kuvattu Wembley Stadionilla tämmöinen jättikonsertti. Geri oli lähtenyt silloin jo, niin kun on katsonut niitä sitä konserttia ja esimerkiksi vaikka Melani siitä, niin hän on todella, todella laiha, siis äärimmäisen laiha. Ja sitten jotenkin, kun tietää niistä masennuksesta ja syömishäiriöistä ja sitten tavallaan kamppailusta sen tietyn tyyppisen mielenterveyshaasteen kanssa, niin sen jotenkin osaa nähdä, kun sä katot sitä lavapresenssiä, että siinä vaiheessa ihminen ei enää ole voinut kauhean hyvin ja se on tosi semmoinen tämmöinen lavaminä, joka siellä on olemassa ja sä hymyilet ja sä oot äärimmäisen tämmöinen niin kuin vähän ylienerginen ja teet asioita, mikä on, minkä pystyy sitten taas niin kuin ymmärtämään, etenkin jos on itse kamppailu, esimerkiksi vaikka niin kuin masennuksen tai muun kanssa, niin sä osaat tunnistaa tiettyjä juttuja ja sä sit vaan jotenkin katsoa niitä konserttejakin silleen, että jotenkin ehkä vähän jopa surullisesti, että se mitä sä oot joskus rakastanut tosi paljon, se tämän maailman niin kuin siistemän näköistä. Nyt aikuisena sä näet sen, että ainakin yhdellä jäsenellä menee itse asiassa tosi tosi huonosti.
Just näin. Siirrytään vähän eteenpäin aiheesta, koska brittiläisten tyttöbändien menestyksen myötä myös Suomessa haluttiin perustaa tyttöbändejä. 90-luvulla oli totta kai Nylon Beat, ehkä semmoinen niin kuin yksi isoimmista. Mä en tiedä, onko se tyttöbändi, kun he on duo, mutta kuitenkin Nylon Beat on tämmöinen niin kuin. Sitten oli Sitruunapippuri, muistatko se Sitruunapippuri?
Tällaista mä en muista kyllä yhtään, en.
Siis Sitruunapippuri oli tällainen niin kuin oikeastaan one hit wonder, että heillä oli vain yksi levy, eikä heitä kauheasti ei muista ihmiset, mutta heitä tituleerattiin jossain vaiheessa Suomen spaissareiksi.
Voi olla, että jos näkisi kuvan, niin sitten saataisiin, että okei, joo.
Kyllä se näki, jos näkisit kuvan, niin kyllä se sitten varmasti. Ja sitten oli totta kai Maskara, mutta Maskara oli ehkä tämmöinen vähän ironinen tyttöbändi ja enemmän teknopuumia. Mutta sitten 2000-luvun alussa tuli TikTok, joka on ehkä enemmän tällaista tyttöbändimeininkiä, hyvin erityyppinen kuin spaissarit. Ja sitten Popstars TV-sarjasta saa alkuunsa legendaarinen yhtye nimeltään Gimmel. Sä varmasti, Antsa, muistat Gimmelin.
Muistan, että mä oon tykännyt Gimmelistä silloin 2000-luvun alussa tosi paljon ja mua harmittaa yksi asia.
No?
Että mä en ikinä päässyt näkemään heitä liven.
Etkö?
En.
Voi ei. No. Itse asiassa en minäkään, vaikka he kyllä on varmasti keikkaillut ihan valtavasti. Mutta hehän oli tämmöinen niin kuin spaissareitten tyyppinen tyttöbändi.
Ja siinä oli vähän, ehkä kun tuli tämä Popstars-ilmiö, niin sitten palattiin siihen tämmöiseen rakennettuun bändikokonaisuuteen. Niin sitten siihen tuli vielä, ja sitten mä oon välillä miettinyt, että haettiinko vaikka Usman tämä niin kuin superkiharat hiukset. Että haluttiinko siinä hakea vähän jotain tiettyjä elementtejä. Muun muassa vaikka Melviltä, mikä on toiminut silloin 90-luvun puoliväliä ja tavallaan 2000 siinä niin kuin vaihteessa. Että onko siinä haettu jotain semmoisia kansainvälisesti toimineita elementtejä?
Kyllä, koska siinähän oli alun perin mukana, no oli Suski, sitten Jenni Vartiainen, Usma ja Jonna, joka mun mielestä aika äkkiä sitten lähti kuitenkin siitä yhtyeestä. Että vähän tuollaista niin kuin blondi, tummatukka, sitten just kiharat, ihanat hiukset ja Jonna ja tämmöinen vähän niin kuin punatukkainen. Että selkeästi niin kuin tulee semmoinen Spice Girls-pipa. Mutta ei, oota Antsa, mun puhelin soi.
Halo, moi Petra, Usma täällä.
Hei Usma, siis ihan mieletöntä, että sä satuit soittaa, koska me puhuttiin just sinusta ja Gimmelistä.
No kato, mä haistoin sen tänne asti.
Ihan mahtavaa. Mitä sulle kuuluu?
No, ihan tämmöistä tavallista kuuluu. Vähän on nyt tällaista työttömyyttä ollut tässä viime aikoina tämän meitä kaikkia vaivallaan koronan takia, mutta siitä huolimatta, niin ihan hyvää.
Kiva kuulla. Jos mennään ajassa taaksepäin vuoteen 2002 ja Popstars-televisio-ohjelmaan, josta sinä ja sun Gimmelin bändikaverit sitten ponnahditte kaikkien yleisön tietoisuuteen, niin voinko mä kysyä, että millä mielellä sä muistelet nyt tota aikaa, nyt nyt tuota parikymmentä vuotta myöhemmin.
Niin, sinäpä sen sanoit, parikymmentä vuotta myöhemmin. Nyt mä just tässä olen ruvennut miettimään, että siitä tulee niin kuin 19 herrasiunaa. Kyllä mä sitä lämmöllä muistan. Mähän siis rakastin sitä aikaa, se oli semmoinen mun unelmien täyttymys ja vielä siihen aikaan, niin mä niin kuin en haaveillutkaan mistään muista kuin laulajan urasta. Ja se meni aika lujaa se 2 vuotta, mitä me täällä tehtiin, että
mitä kun sä sanoit, että meni lujaa, niin te keikkailitte tosi ahkerasti, mutta mitä kaikkea muuta siihen liittyy?
No siihen varmaan enemmän siihen siis lujaa menemiseen niin liittyi se, että se oli niin äkillistä se julkisuus ja se oli niin totaalista, että se oli ihan ilmiö. Ja eihän me voitu kulkea missään ilman, että meidät heti tunnistettiin ja sitten tosiaan se keikkailutahti oli hirveän raju. Me tehtiin 200 keikkaa sen 2 vuoden aikana. Me oltiin siis jotain parikymppisiä ihan siinä niin kuin alkutaipaleella, niin olihan se nyt hurjaa, että sitten turvamies käy tarkistamassa vessan jossain huoltoasemalla, että voidaanko me mennä sinne.
Wow!
Joo, että siinä oli tuollaista maailmantähtien meininkiä, mutta kyllä näin jälkikäteen, kun ajattelee tässä niin kuin 40 korvilla kattelee sinne, niin kyllä luulen, että siinä oli vähän sellaista levyyhtiön showta, että pistetään tytöille nyt tällaista mukavaa.
Kimmel tosiaan pisti pillit pussiin vuonna 2004, eli pari vuotta, joo, niin kuin säkin sanoit, että oli tuollaista niin kuin ihan hurlumheitä ja hullua meininkiä. Niin miltä se sitten tuntui, kun Kimmeliä ei enää ollutkaan? Mitä siinä oikeastaan tapahtui?
No mullehan se oli ihan kauheeta. Mä oon sanonut tämän monessakin haastattelussa. Se oli mulle niin iso unelmien täyttymys ja mähän en silloin nuorena, kun kaikki on aina niin ehdotonta ja ainutkertaista ja jotenkin kokee niin suuresti kaiken, niin mä kuvittelin, että apua, että mä oon 20, mitä mä olin, 23 vai 24, että tää oli nyt tässä mun elämäni suurin haave ja nyt se on jo ohi ja se oli niin kuin ihan hirveetä. Ja mähän en ollut siis halukas sitä lopettamispäätöstä tekemään, vaikka se toki tehtiin ihan sovinnosta, ei siihen mitään sen kummempaa draamaa liittynyt, mutta ehkä vähän niin kuin se, että no yksin tässä nyt on aika vaikea jatkaa tätä. Mutta sitten mulla oli sellainen onnenkantamoinen siinä, että kun keväällä, kun se lopettamispäätös tehtiin ja syksyllä vasta lopetettiin, mutta keväällä mä sitten katsoin, että no nyt mulla on niin kuin sauma hakea uudestaan teakkiin. Ja sitten hain ja onnekseni ja ihan niinku ihmeekseni pääsin sisään. Niin en mä sitten, vaikka mä koin sitä surua aika pitkään siitä lopettamisesta, mutta mulla oli onneksi siinä se niinku uusi elämä rinnalla, että sitten se jotenkin vei sen pahimman terän siltä surulta, että varmaan ilman sitä niin olisi ollut tosi kamalaa.
Usma, kiitos tosi paljon. Ihania muistoja. Ihanaa, että kerroit niitä. Ja moikka!
Siis ihan uskomatonta, että Usma sattui soittaa just nyt, eikö joo?
Ja siis mäkin vielä puhuin Usman tyylistä niin, just ennen kuin hän soitti. Siis, uskomatonta.
Ihan siis uskomatonta, mutta tällaista siis sattuu Ysäri Forever -podcastissa aika usein, että sit saattaa niinku käydä näin, että mun puhelin vaan täällä soi ja siellä sattuu olemaan just se, kenestä just ollaan puhuttu. Mutta voin sanoa, että Kimmel on aikansa yksi ikonisimmista yhtyeistä ja rakastan Roviola-biisiä edelleen.
Se on hyvä ja sitten, toivottavasti mä nyt en sano biisin nimeä väärin, mutta Sydän Please särkikää.
Hei niin, se oli kans ihana. Ja sitten Etsit muijaa seuraavaa.
Harmaata lunta.
Niin on. Oi että Kimmel on ihan mahtava. Ihanaa Usma, että satuit soittamaan. Se mitä ei olla käsitelty on se, että sä oot ainut meistä, joka on nähnyt Spice Girlsit Antsa livenä. Milloin sä kävit katsoa Spicereita?
2019 oli tämä iso stadion rundi, niin silloin me kävin katsoa 3 kertaa.
Geri oli sillä mukana.
Oli.
Hetkinen,
mutta Victoria ei ollut.
Niin, 3 kertaa. Wow!
Minä kun käyn katsomassa jotain, mistä mä tykkään, niin mä tiedän, että mulle ei 1 kerta riitä. Aivan uskomaton fiilis silloin 2019. Mä muistan, että mä oon käynyt Edinburghissa.
Joo.
Oli se ensimmäinen keikka. Ja sitten odottaa 9 tuntia ja vaan sen takia, että sä pääset siihen aivan eturiviin.
Joo.
Ja sitten se, että kun pääsee siihen eturiviin keskelle Ja kun ensimmäinen biisi tulee ja ne nousee siitä sun 1,5 metriä siitä sun edestä, ja sä oot silleen, tätä hetkeä mä oon odottanut todella, todella kauan. Se oli ihan mieletön fiilis.
No mä voin kuvitella. Hei, ihanaa. Kiitoksia todella paljon, Antsa, kun tulit mun vieraaksi.
Kiitos, kun sain tulla vieraaksi. Tästä oli kiva.
Joo, ja tästä oli niin mahtava jutella. Mutta tiedätkö mitä, Spicerista pitäisi tehdä toinen jakso. Koska eihän siis me nyt vaan, niin kuin, tää on vaan pintaraapasu, mitä ehdittiin käydä.
Niin, totta. Siis tässä on, ollut vaikka kuinka paljon tarinoita pitäisi voida niin muistella.
No, mutta tehdään joku World 2 tässä lähiaikoina, eikö niin?
Ehdottomasti.
Hei, ihanaa. Kiitoksia. Ja hei, Antsa, miten sut löytää somesta, jos haluaa alkaa vaikka seuraamaan?
Instagramissa Antero Alhonen.
No niin, hyvä. Ja Ysäri Forever podcastin löydät nimellä Ysäri Podcast, eli ilman ääpisteitä. Mutta ensi viikkoon, ciao!
Tehty asenteella.